Он бринч-трек. Тортынчы боб. Бринчы. Асадбек yangi qo'sh qanotlari bilan yanada balandroq uchishga hozirlik ko'ra boshladi. Avvalgi ahdidan voz kechib, o'zi joriy etgan saltanatidagi qonun qoidalarini birin-sirin qayta o'ngladi. Buning natijasi o'laroq boloxonada yigitlar yana paydo bo'ldi. Asadbekning atrofidagi zirhli qo'rg'on ham tiklandi. Garchi judolik azobi ozaymaganini yuzidagi ajinlar oshkor etib tursa-da, u o'zini boshqalar oldida tetik tutishga harakat qilardi. Abdurahmon tabibnikida davolanayotgan kezlari uning qalbi biroz yumshaganday bo'lib edi. Keyin yana asliga qaytdi. Chunki u tavba yo'lini tanlamagan, balki bu xayrli amal tomon shunchaki bir nazar tashlab qo'ygan edi. Dunyoga mukkasidan ketgan, uning aldovlariga ishonib, shahvatlar og'ushida qolgan kishining qalbi, shubhasiz, tavba amalidan g'ofil, bu ne'matdan bebahradir. Bunday odam o'lim jari yoqasida turgan bo'lishiga qaramay, o'limni esga olishni yoqtirmaydi. Eslagan taqdirda ham dunyosi qolib ketayotganiga afsus qilib, bunga o'lim sababchi bo'layapti, degan bema'ni xayolga boradi. O'limni bu tarzda eslash yaqinlik hosil bo'lishiga emas, balki Allohdan uzoqlashishiga sabab bo'ladi. O'g'lining o'limi uni battar uzoqlashtirdi. Kim Alloh bilan uchrashishni xohlamasa, Alloh ham u bilan uchrashishni xohlamaydi. Sharafli hadisning hayotdagi isboti Asadbek hayotida o'z aksini topdi. Asadbek g'ofil edi, johil edi. U hayotda o'z xohishi bo'yicha yashashni istardi. Yaratgan va tarbiyachi bo'lgan Alloh buyruqlariga itoat etishi shartligini eshitgan bo'lsa-da, bu hikmatdan ko'z yumib yuraverardi. U olamlar Robbisining: "Ey odam farzandi, o'lim kelmasdan burun o'zing uchun yaxshi amallar qilib ol. Bu dunyoda qilgan gunohlarim oxiratda jazosiz qoladi", deb kibrlanma. Chunki yaqin kunda Alloh huzuriga safar qilursan va qilgan gunohlaringdan so'roq berursan. Hayotlik davringdagi orzu havaslar seni savob ishlardan qoldirmasin. Agar bu o'gitlarni rad etsang, pushaymonlar foyda bermaydigan kunda, qiyomatda afsus qilasan, degan xitobidan bexabar edi. Xabardor bo'lgan taqdirda bu ogohlantirishni qulog'iga olarmidi? G'ofil ko'zlari ochilarmidi? Dadil ravishda ha deyishi mushkul. Qalbini shaytonga topshirgan kimsani g'aflat uyqusidan uyg'otish g'oyat qiyin. Asadbek o'z tashvishlari bilan band. Manzura esa erining saltanatiga butunlay zid bo'lgan yangi olamga kirib borardi. O'g'lining xotirasiga bag'ishlangan ma'rakada mavlud o'qigan otinoyi unga yoqib qolgan edi. Oradan kunlar o'tgan sayin uni ko'rgisi kelaverardi. Yupanchni aynan shu ayol beradiganday bo'laverdi. Sabr qal'asi, toqat qasrining kalitini shu ayol inom etadiganday qalbi o'sha tomon intilaverdi. Kelinlari bilan Abdusamati xorijiga qaytib ketishgach, u olam aro yolg'iz qolganday azoblanaverdi. O'lim qismati, qabr qarorgohi, tuproq to'shagi, munkar va nakir suhbatdoshi, qurt qumursqalar ulfati, yer osti xos xonasi, mahshargoh va'dalashgan joyi, jannat yo do'zax so'nggi manzili bo'lgan har bir kishining fikri zikri o'lim. Tadbiru tadorigi ham o'lim uchun bo'lishi tabiiy. Manzura ham boshqalar kabi o'limdan qo'rqadi. Lekin u o'zining emas, eri va farzandlarining o'limidan qo'rqadi. Eri tuzalmas kasalga yo'liqqanini bilganida tunlari bilan ko'z yoshlari to'kib, Xudodan shifo tiladi. O'g'li yotib qolganida qon yoshlari to'kib, iltijo qildi. Qancha munojaat qilmasin, o'lim uylariga kirib keldi. Ammo Manzura eriga o'xshab, Alloh bilan haq talashmadi. Asadbek shifo topganiga shukr qildi. O'g'lidan judo bo'lganida esa o'ziga sabr, farzandiga jannatdan joy so'radi. O'ziga ma'lum bo'lmagan qandaydir gunohlar uchun haq to'laganini his etib, o'g'lining ruhi oldida tavbalar qildi. Manzuraga bu hovlidagi barcha narsa ham begona, ham shumshuk ko'rinadigan bo'lib qoldi. Hatto bu uyini sotib, boshqa joyga ko'chishni eriga taklif qilmoqchi bo'ldi. Lekin o'g'lining so'nggi nafasi chiqqan uydan uzoqlashishini o'ylaganda jon taslim qilayotganday tuyuldi. Mutilik bilan umr kechirgan ayol endi yolg'iz yashay olmasligiga ishonch hosil qildi. Otinoyi bilan uchrashish niyatida uydan chiqdi. Mavlud o'qitganda uni qarindoshlari taklif qilib kelishgandi. So'rab, surishtirib, shaharning Kumbator tomonidagi yangi mahallada joylashgan uyini topib bordi. Eshik qiya ochiq edi. Qo'ng'iroq tugmasi yo'qligi uchun ichkariga ikkilanganicha qadam bosib, "Ovsin!" deb chaqirdi. Ovozi past chiqqani uchun ayvonda mehmoni bilan suhbatlashib o'tirgan otinoyi chaqiriqni eshitmay, suhbatini davom ettirdi. "Ne-ne bahodirlar yer tishladi. Dunyoga ustunman degan sonsiz botirlarga, Kisroyu Qaysarlarga va'da haq bo'ldi. Alloh ularni tubsiz chohga qulatdi. Bas. Ular qasrlardan qabrlarga, nur balqan beshiklardan qop-qorong'i go'rlarga ko'chdilar. Ayollar va bolalarni erkalash lazzatidan mahrum bo'lib, hasharot va ochofat qurtlarga yem bo'ldilar. Taom va sharob ne'matidan kesilib, qaro tuproqqa qorildilar. Ulfatlarning huzurbaxsh bazmidan uzilib, dahshatli yolg'izlik, so'ngsiz bezovtalik ichra qoldilar. Ustoz G'azzoliy bu kitobda shu ma'nolarni ochib berib, go'yo bizga shunday xitob qiladilar. Ayting-chi, dunyoda o'limni saqlaydigan biror qal'a yoki kuch bormi? Bor bo'lsa, u bilan himoyalaning. Qani, o'zingizni o'limdan to'sib ko'ring-chi? Ha. Hech kim to'sa olmaydi. Hasan Basri hazratlari shunday deganlar. Sabrli bo'ling, belni mahkam bog'lang. Kunlar o'tkinchi, siz go'yo karvonsiz. Manzilga oz qoldi. To'xta deyilsa, bas. Chaqiriqqa javob berasiz. Ko'chayapsiz. Manzilga eng yaxshi narsalar bilan boring. Otinoyi shunday degach jim qoldi. Bundan foydalangan suhbatdosh ayol gap boshladi. Kitobdan shu ma'nolarni tushunib, aqlim lol qoldi. Tushunib o'qiganingiz, so'ng uqqaningiz yaxshi. Tushunganlaringizga amal qilsangiz yana a'lo. Allohning faqat ilm bilan tanish mumkin. Hozir ilm olishga imkon berildi. Bu imkoniyatdan foydalanilmasa, g'ofillik botqog'iga botiladi. To'rtta xotin yig'ilib, mish-mishu g'ibat gunohiga belanmay, ilm saodatidan bahramand bo'lsa, oxirat saroyini qurgan bo'ladi. Kitobni o'qib, yana nimalardan hayratlandingiz? Tushunganlaringizni ayting-chi. Abu Musa Ash'ori o'limlariga yaqin qolgan kunlarda ibodatga qattiq berilgan ekanlar. Shunda u kishiga sal dam olib, nafsingizga yengillik bermaysizmi deyishibdi. Shunda u zot bosh chayqab, shunday javob qaytaribdilar. Chopayotgan otlar marraga yetay deb qolganlarida butun jon jahdlari bilan tashlanib chopmaydimi? Mening ajalimga bundan ham oz vaqt qoldi. Ko'p o'tmay jon beribdilar. Menga yana xalifalardan birining minbardagi gapi qattiq ta'sir qildi. Hatto yodlab oldim. Qani ayting-chi? Ey Allohning bandalari, deb xitob qilgan ekan o'sha xalifa. Quvvatingiz boricha Allohdan qo'rqinglar. Biling, dunyo foniydir. O'lim boshingiz uzra soya solyapti. Safar tadorigini ko'ring. Qisqagina muddat uchun yaralgan bu dunyo lahza sayin kemtilib, soat sayin yemirlayapti. Kun va tun atalmish g'oyib sharpa uni yeb bitirayapti. Bu maydonga kirgan inson ya zafar quchadi, yo mag'lub bo'ladi. Demak, Inson doimo safarbar turishi shart. Nafsiga nasihat etgan, tavba qilib, shahvatdan g'olib bo'lgan kishi Parvardigoriga yorug' yuz bilan yo'liqadi. Ajal qachon yo'liqishini inson bilmaydi. Orzu-havaslar insonni aldaydi. Shayton uning yonida turib, tavbani kechiktirishga, gunoh qilishga undaydi. Gunoh amallarni chiroyli ko'rsatib, o'limdan g'ofil qoldirmoq qasdida bo'ladi. Ogoh bo'ling. Sizlar bilan jannat yo do'zaxning orasida faqat o'lim bordir. Voh! O'lim kelsa-yu, siz bundan g'ofil bo'lsangiz, o'tgan umringiz o'zingizga qarshi hujjat bo'lsa, kunlar sizni badbaxtlik sari sudrasa, bu qanday hasrat? Suhbatdosh ayolning ovozi titradi. Alloh sizni va bizni o'zining ne'matiga shukr qilguvchi, to'atida bardavom etsin deb otanoyi so'ng bir necha nafas tin olgach qo'shib qo'ydi. O'limdan so'nggi hasratdan asrasin. Shu yod olganingizga qo'shimcha qilib, Hasan Basri hazratlarining so'nggi nafasda aytgan gaplarini ham o'rganing. Shoshiling. Najotga shoshiling. Qayon yuz buryapsiz. Ka'baning egasi haqqi, biling, o'lim yonginangizda siz bilan barobar turibdi. Parcha nonga qanoatlangan, yamoq kiyimga rozi, yerga yopishib ibodatga berilgan, xatolari uchun yig'lagan, uqubatdan qochib, rahmatidan umidvor bo'lgan kishiga Allohning rahmati bo'lsin. Shunday deb jon bergan ekanlar. Ming yilning narisida aytilgan bu gapni biz ham bir vasiyat o'rnida qabul etib, amal qilmog'imiz joiz. Hovli tomon bir necha qadam qo'ygan Manzura oq bo'z parda bilan to'silgan ichkari tomon yurishdan istihola qilib to'xtadi. Parda ortidagi ayvondan eshitilayotgan bu suhbatga beixtiyor quloq tutdi. Keyingi xitoblarni eshitdi-yu, badani jimirlab ketdi. Yo'q. O'lim tilga olingani uchun qo'rqmadi. Orzu-havaslarga aldanib yashayotgan insonlardan biri ekanini yana bir marta anglab, afsuslandi. U suhbatning davomini eshitishni istardi, lekin o'g'rilarcha tinglashdan uyaldi. Shunday turaverishi ham noqulay edi. Shu bois bu safar balandroq ovozda endi otinoyi deb chaqirdi. Suhbat uzilib, otinoyi labbay hozir deganicha o'rnidan turdi. Suhbatdosh ayol ham qo'zg'alib ketishga izin so'radi. Parda surilgach, mezbon bilan xayrlashdi-da, Manzura bilan so'rashib chiqib ketdi. Otinoyi Manzurani tanidi. Shaharga dong'i ketgan odamning xotini o'zi kelib, kelganda ham ichkariga kirishga iymanib turishidan ajablandi. Lekin bu taajjub soniyalari uzoq davom etmadi. Ochiq yuz bilan yaqinlashib salomlashdi-da, mehmonni ayvonga boshladi. Manzura hozirgina suhbatdosh ayol o'tirgan joyni egalladi. Fotiha o'qilgach, otinoyi hol ahvol so'radi. So'ng Manzuraning kelishi sababini bilish uchun sukut saqladi. Mavlud kutini sizni yaxshi kutib ola olmadim. Xafa bo'lmadingizmi ishqilib? Dedi Manzura aybdor odam ovozida. U kun chorlovingizni qabul qilishdan muddao ziyofatda yeb ichish emas. Janobi Rasuli Akramning muborak hayotlaridan so'zlab bermoqlik edi. Mehmonlaringiz bu hikoyalardan o'zlari uchun bir ibrat olgan bo'lsalar kifoya. Qolgan izzat-ikromlar bekorchi harakat hisoblanadi. Yana bir borarmikansiz deb taklif qilgani keluvdim. Yana mavludmi? Yo'q. Bu safar mushkulkushot o'qitmoqchi edim. Bu gapni eshitib, otinoyi unga tikilganicha jim qoldi. Manzura bu qarashni rad javobiga ishora deb o'ylab, endi yalinish ohangida iltimos qildi. Otinoyi, yo'q demang, kunini belgilamadik, aytgan vaqtingizda o'tkazamiz. otinoyi chindan ham bu taklifni rad etmoqchi edi. Biroq buning sababini qanday tushuntirsam ekan degan mulohaza bilan o'yga tolgandi. Manzura yalinish ohangiga o'tgach, o'zini go'yo narxini oshirayotgan ashulachi his qilib xijolat bo'ldi. Opa, iltimos, meni otinoyi demang. Ismim Afruza. Men bir kun mavludga, ikkinchi kun mushkul kushotga qatnaydiganlardan emasman. Ko'pchilikka aql o'rgatadigan darajada ilmim bo'lganida otinoyi deb izzat qilsangiz yarashardi. Yoshligimda kimyo sohasida o'qiganman. Hozir shu kasbim bo'yicha ishlayman. Yaqinlarimning iltimosini yerda qoldirgim kelmay, zehnim yetganicha suhbat qilib beraman. Siznikiga ham shu bois borib edim. Afruza Moskvada aspiranturada o'qiyotgan kezlari bir tatar ayolnikida ijarada turib, undan islom ilmini o'rganganini aytib o'tirmadi. O'z hayotiga doir ma'lumotlarni bayon etmoqlikka hojat ham sezmadi. Uning uchun hozir eng muhimi bu ayolning ko'nglini og'ritmagan holda iltimosini rad etish edi. Ko'rinib turibdiki, bu ayol islom ilmidan ancha uzoq. Keskin gapirib yuborsa, shubhasiz ranjiydi. Opa, nima uchun mushkul kushot o'qitmoqchisiz? Dedi u suyumli singilning mehribonligi bilan. Bilasiz-ku, Manzura o'g'lining vafotini tilga olishga qiynaldi. Afruza uning ahvolini tushundi. Ro'parasida o'tirgan ayol shunchaki iltimoschi emas, farzand dog'ida kuyib ado bo'layotgan ona edi. U o'z dardini yengillatish uchun mushkul kushot o'qitmoqchi emas, aslo. Onaning maqsadi foniy dunyoni navjuvonlikda tark etgan farzandiga boqiy dunyodagi farog'atni tilash. Shunday tilakdagi onaning ko'ngliga ozor yetkazish mumkinmi? Lekin ko'ngliga qarab gunohdan asramaslik undan da yomonroq. Mushkul kushot o'qitishni o'zingiz o'ylab topdingizmi yo birov o'rgatdimi? Deb so'radi Afruza o'ychan tarzda. Odamlar qilishadi-ku. Opa, xafa bo'lmasangiz, bir-ikki narsani tushuntirib qo'yardim. Voy, nega xafa bo'lar ekanman? Tushuntiravering. Sizning dardingiz menga begona emas. Chunki men ham onaman. Yolg'iz o'g'limni Afg'onistondan temir tobutda olib kelishgan. Jonsiz tanasini quchoqlash ham nasib etmagan menga. Allohning irodasiga ko'ra boqiy dunyoga ketgan yaqinlarimiz bizdan to'kin dasturxon tuzab, ziyofat berishimizni kutishmaydi. Ular duo talablar. Har bir yaxshi ishimizdan hosil bo'lgan savoblardan ular bahramand etishini so'rab, Allohga yolborishimiz kerak. To'g'ri, bu farzandlarni biz tuqqanmiz. Lekin ularni bizga Alloh bergan edi. O'zi istagan vaqtda oldi. Farzand berganida yetarli shukr qildikmi? Buyruqlarini bajardikmi? Endichi, sabrda, qanoatda ojiz emasmizmi? Shukr qilyapmizmi? Bu gapim sizga g'alati tuyuldi. O'g'li o'lgan odam ham shukr qiladimi? Ha, opajon. Men adash gap aytmadim. Bu qismatga ham rozi bo'lib shukr qilishimiz shart. Giyohvandlik yoki boshqa buzuqchilik bilan jon berishsa, bizlarni isnodlarga qoldirib ketishsa nima qilardik? Dodimizni kimga aytardik? Alloh jannatda farzandlarimiz bilan bizlarni qovushtirish uchun og'ir sinovni berdi. Allohim, men bilan sizga o'xshaganlarga qarata aytadiki, ey odam farzandi, sabrli bo'l va o'zingni past tut. O'zim seni oliy darajaga ko'taraman. Istig'for aytgil, mag'firat qilay. Har na so'ragil, men uni beray. Menga tavba qil, qabul qilay. Molingdan sadaqa qil, toki molingga baraka beray. Qarindoshlaringga yaxshilik qilib, qo'shilib yur. Umringni uzun qilay. Yana ey bandalarim deb xitob qiladi. Men bandalarim ichida bir mo'min kishini biron musibat yetkazib imtihon qilsam, u menga hamd aytib, mening imtihonimga sabr qilsa, u o'sha joyidan turganida xatodan, gunohlardan onasi tuqqan kunidek pok bo'lib turadi. Tushunyapsizmi, opa? Biz sabr va shukr bilan bu imtihondan o'tamiz. Ketma-ket dasturxon yasatish bilan emas. Lekin ihson ham yaxshi, savob amallardan hisoblanadi. Faqat ihsonni tushunib, to'g'ri holda, isrofsiz amalga oshirish kerak. To'q odamlarni chorlab, 5-10 xil taom bilan siylash xayrli ihson sanalmaydi. Ihson va sadaqalar muhtojlarga atalgan bo'lsagina, savobdan umid qilish mumkin. Alloh ana shu savobdan o'tganlar ruhini bahramand etadi. Agar ne'matlar isrof etilsa, gunohku. O'tganlar ruhiga shu gunohlarni tortiq qilamizmi? Siz o'qitmoqchi bo'layotgan mushkul kishotning mukofoti gunohdan boshqa narsa emas. Kichikroq gunoh bo'lsa ham mayli edi. Bu amal shirk bo'lgani uchun olimlar uni gunohi kabira, ya'ni juda katta gunoh deb bilishadi. Shirk qaysi bir holdadir? Allohning sherigi bor. Deyishning o'zi yo'q gunoh. Mushkul kishot o'qilganda mushkullarni oson qilib berish qandaydir bibi seyshanbadan tilanadimi? Afroza shu savolni berib javob kutmasa ham sukut qildi. Manzura bir-ikki marta mushkul kishot o'qilgan marosimda ishtirok etgan, ammo o'qilgan satrlarning ko'pi qulog'iga kirmagan edi. Eshitganlarini ham unuta yozgandi. Esida qolgan bir yetimcha qizning og'ir ahvoliyu bir xotinning mo'jizalari. Har qanday yordam faqat Allohdan tilanadi. Hatto payg'ambardan ham tilanmaydi. Johilligimiz uchun ba'zan aziz avliyolardan farzand tilaymiz. Daraxt shoxlariga latta puttalar bog'lab kelamiz. Mushkul kushot ham ana shunga o'xshash xurofotlarning biri. Agar matfun farzandingiz uchun yaxshilik tilasangiz, ilm oling. Islomni o'rgansangiz, savob topasiz. Ilmsiz odamning gunoh ko'chalariga kirib ketishi oson. Bir-ikkita kitob o'qidim. Ilm olish uchun bir-ikkita kitob yetarli emas. Kitobni ham tanlab, bilib o'qish kerak. Biz endi qo'limizga tushganini o'qiyveramiz-da, deb o'zini oqlamoqchi bo'ldi Manzura. Unday qilmang. Agar dilingizda ilmga moyillik uyg'ongan bo'lsa, men aqlim yetganicha yordam beray. Voy, qaniydi. So'rashga tilim bormay turdi. Vaqtingiz bo'larmikan? Ilm olmoqchi bo'lganlarga vaqtimni emas, jonimni ham fido qilgim keladi. Afroza shunday degach, Manzuraga dinning mohiyati haqida qisqa tushuncha berdi-da, keyingi kelishiga kitoblar olib qo'yadigan bo'ldi. Xayrlashishdan oldin aytib bergan rivoyat esa Manzuraning qalbiga muhrlanib qoldi. Uyiga qaytayotganida xayoli faqat shu rivoyat bilan band bo'ldi. Barchaga ibrat va maslahatgo'y bo'lgan bir orifning o'g'li vafot etdi. Tanish, notanish, barcha bu fojiadan qayg'urdi. Yig'ladi. Biroq orif odam ko'z yoshi to'kmadi. Ahli ayon bundan rajim dediki, farzandimiz qismati uchun hatto begonalar ham zor yig'lab tursa-yu, siz nega yig'lamaysiz? Shunchalar bag'ri toshmisiz? Qalbingiz shunchalar qotgan bo'lsa, mahshar kuni qanday qilib insonlarga Allohning izni ila mehr shafqat ko'rsatib, shafoat qilasiz? Ulug' zot ayoliga dediki, "Ey hayotimning vafoli yo'ldoshi, yig'lamaganimga meni marhamatsiz, yuragi tosh qotgan deb o'ylamagin. Mening kofirlarga ham rahmim keladi. Ularga iymon nasib etsin deya duo qilaman. Ko'ppaklarga ham achinaman. Hatto meni tishlagan ko'ppakka ham, yo Rabbi, bu bechoraning fe'lini o'zgartirgin. Odamlardan kaltak yemasin, unga tosh otmasin deb duo qilaman." Bu so'zlarni eshitgan ayoli, qalbingiz shunchalar shafqat va marhamatga to'la ekan, nega o'g'limiz uchun yig'lamayapsiz? Deb yana gina qildi. Inson bir narsani yo'qotganida, yoxud undan ayrilganida yig'laydi, ranjiydi. Yoz fasli hech qish fasliga o'xshaydimi? Farzand o'lsin yoki tirik yursin, ular ko'ngil ko'zidan yo'qolmaydi-ku. U shundoq ko'z o'ngimda kezib o'ynab yurar ekan, nega endi senga o'xshab yig'layin, xafa bo'layin? O'g'limiz bu zamon davrasidan chiqdi xolos. U yo'qolmadi. Atrofimizda aylanib yuribdi axir. So'ng u orif odam yana dediki, yig'i yo alamdan, yo ayriliqdan kelar ekan. Men sevganlarim bilan birgaman. Tabiiy. O'lgan bolam bilan vuslatdaman. U bilan yugurib yuribman. Odamlar ularni tushida ko'rsa, men uyg'oq holda, ochiq ravshan ko'rayapman. Bu dunyoda o'zimni yashirganimda ham, borliq dahshatidan tuyg'u yaprog'ini silkitganimda ham u bilan birgaman. Necha kunlarki Manzuraning yelkasidan nimadir bosib turganday bo'lardi. Afruzanikidan qaytishda bu yukdan xalos bo'lganini sezdi. Zulmat ixtiyoridagi qalbiga yoqilgan chiroqdan ko'ngli ravshanlashdi. Ana shu ravshanlik bilan uyiga qaytdi. Darvozasi yaqinida turgan notanish ayolga ko'zi tushib, mashina haydovchisiga to'xtashni buyurdi. Asadbekning amriga ko'ra, Manzura mashinaga hovlida o'tirib, hovlida tushishi shart edi. Ayolni ko'rganda erining bu buyrug'i esidan chiqdi. Haydovchi hojasining buyrug'ini bilardi. Shu bois to'xtamadi. Darvoza ochilishi bilan ichkari kirdi. Manzura bundan achchiqlansa-da, yigitga gapirmadi. Mashinadan tushishi bilan orqaga qaytdi. Darvozani yopayotgan yigit unga savol nazari bilan qaradi-yu, to'xtatishga jur'at etmadi. Manzura ko'chaga chiqishi bilan notanish ayol tez-tez yurganicha unga yaqinlashdi-da, salom berdi. Xudoyimga shukr, sizni bugun ham uchrata olmay qaytib ketarmikanman deb qo'rqayotgandim, dedi u Manzuraga alik olib ko'rishgach. Bugun ham dedingizmi? Unda kecha ham kutdingizmi? Ha. Manzura 2 kun ko'chaga chiqmagan edi. O'zini kimdir intiq kutishi mumkinligini o'ylab ham ko'rmagandi. Demak, bu ayol kecha kelgan, yalingandir, yigitlar qo'yishmagandir. Shunchalik noinsoflik bo'lishi mumkinmi? Manzura ko'nglida tug'ilgan bu savolga javob qaytarishga ojiz edi. Jur'ati yetishsa, buni eridan so'rardi. Erining nima deyishini esa biladi. Opa, mening ustboshimga, ko'rinishimga e'tibor bermang. Gapni cho'zmay, to'g'risini ayta qolay. Men o'tgan kuni qamoqdan chiqdim. Bolalarimning tashvishida o'zimga qaragim ham kelmay, najot tilab to'g'ri sizning oldingizga shoshaverdim. Najot? Mendan? Ajablandi Manzura. Shu topda Afrozaning gapini esladi. Najotni Xudo beradi, singlim. Xudo najot berishi uchun o'zim yelib yugurishim kerak-da. O'zimning qo'lim kalta, ko'p ishlarga aqlim ham yetmaydi. Agar siz yordam bera olmasangiz, bilmadim, o'limdan boshqa najot qolmasa kerak. Bolalaringizga nima qildi? O'g'irlab ketishibdi. Kim? Qimorbozlardan gumonim bor. Bolalarimni erim yutqazib qo'ygan ekan. Bu gapni eshitib, Manzura titrab ketdi. Erga tekkanidan keyingi o'zining ahvolini, qo'rquvda o'tgan kechalarini eslab, badaniga muz yugurdi. "Otingiz nima, singlim?" deb so'radi bir necha nafasli sukutdan so'ng. "Otim Fazliya." "Fazliyaxon, ko'chada gaplashmaylik. Yuring, ichkariga kiring." Asadbek yigitlariga men yo'g'imda bu hovliga hatto begona pashsha ham uchib o'tmasin deb amr qilgan edi. Manzura Fazliyaning yelkasiga qo'lini tashlab ichkari boshlagach, ular noiloj qolishdi.